Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 23. novembar, vijesti dana. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik dao Radovanu Viškoviću novi mandat za sastav vlade tog BH entiteta. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden uputio pismo novoizabranim članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine povodom Dana državnosti BiH. Najavio produbljenje saradnje. Ambasada Sjedinjenih Država u BiH poručila da im je žao zbog glasanja BiH u Ujedinjenim nacijama, te da od BiH očekuju podršku za ljudska prava Iranaca. Glavni pregovarači Srbije i Kosova kod Miroslava Lajčaka, specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog. Protest Srba u Gračanici. Daju podršku Srbima sa sjevera Kosova. U zemljotresu u Turskoj najmanje 50 povrijeđenih. Evropski parlament proglasio Rusiju državom sponzorom terorizma. Evropski parlament izglasao rezoluciju da se pregovori Srbije uslove sankcijama protiv Rusije. Vrijeme sutra. U Bosni oblačno uz postepeno razvedravanje. U Hercegovini sunčano. Dnevna temperatura od 5 do 11 na jugu do 15 stepeni. U emisiji poslušajte. Međunarodni forum solidarnosti Emaus iz Potočara kod Srebrenice već godinama pomaže ugroženim kroz projekat Jedan obrok dnevno. Za Dragana Čuluma to mnogo znači.
Hranu ovu uzmam, ne bi mogu od 300 maraka koliko imam, ne bi mogu da živim.
Šta sve nije dozvoljeno na aktuelnom svjetskom prvenstvu u fudbalu?
Ako vas u Kataru uhvate u vanbračnom odnosu, prijeti vam do 7 godina zatvora. Zabranjeno je bilo kakvo izmjenjivanje nježnosti u javnosti. Svinjsko meso je u potpunosti zabranjeno, zabranjena je konzumacija e-cigareta kao i svih oblika vejpova.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Radovan Višković novi je mandatar za sastav vlade Republike Srpske. Mandat mu je dodijelio predsjednik tog BH entiteta Milorad Dodik. To je saopšteno danas na konferenciji za novinare u Banja Luci. Govori Radovan Višković.
Što se tiče mene, neću u javnosti saopštavati imena ministara. Tačno je, u javnosti se već govori o nekim imenima. Evo, ako želite, ja ću vam potvrditi. Neka imena su tačna, a neka nisu. I to je moje pravo. I ja ću svoje pravo iskoristiti i ponovo da vam kažem, bez obzira da li to nekome zvučalo ovako ili onako, ništa neću raditi da pre toga ne izvršim konsultacije sa predsjednikom Republike.
Govorio je Radovan Višković, mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske.
Slobodna Evropa.org.
Srbija se koristi opstrukcijom u malim koracima da bi prikrila stvarnu strategiju svoje politike, a to je da na bilo koji način onemogući priznanje nezavisnog Kosova, kaže predavačica na Univerzitetu u Amsterdamu Nevenka Tromp. U intervju za Radio Slobodna Evropa Tromp ocjenjuje da bi samo pritisak međunarodne zajednice učinio da Srbija pristane na dogovor sa Kosovom, ali dodaje da Evropska unija nema načina da to učini sama. Intervju sa Nevenkom Tromp vodila je Dija Morina, a radijski prilog priredila Jasna Vukićević.
Nakon što je kosovski premijer Aljbin Kurti prihvatio zahtjev SAD-a da na 48 sati odloži primjenu kazni za nepreregistrovane automobilske tablice na sjeveru Kosova, Nevenka Tromp kaže da ne očekuje da će novi prostor za mogući dogovor u pregovorima sa Srbijom biti iskorišten.
I do not expect any agreement from the Serbian side because Serbia using these obstructions in a small steps.
Ne očekujem nikakav sporazum od strane Srbije jer se Srbija koristi opstrukcijama u malim koracima da bi prikrila stvarnu strategiju iza srpske politike, a to je opstrukcija na bilo koji mogući način da se Kosovo prizna kao nezavisna država. U isto vrijeme vidim politiku premijera Aljbina Kurtija kao konzistentnu politiku njegovog prethodnika u kojoj je Kosovo pozicionirano kao kooperativna strana sa definisanim ciljevima, ali je također pokazalo da je veoma osjetljivo na vođstvo međunarodne zajednice u ovim pregovorima. Tako da mislim da Kurti nema ništa da izgubi, ni pošto svoj autoritet kao premijer kroz još jedno odlaganje primjene ovog što su administrativne mjere. Trump ocjenjuje da je kosovska nezavisnost dosegla novi stadij jer sada međunarodna zajednica razumije da ako Srbija uspije da odvoji dio Kosova, Rusija ga može koristiti kao presedan i na osnovu istog principa uzeti dvije ukrajinske oblasti, Lugansk i Donjeck. Da sažmemo, Srbija je vodila kriminalne ratove za koje su donesene presude na Međunarodnom krivičnom tribunalu za bivšu Jugoslaviju kao i na lokalnim sudovima. Ono što bi Putin trebalo da pazi je da on sada to ponavlja i zapravo želi postići ono što su bili neuspjesi Srbije. To je veoma važno ogledalo u ovom trenutku i za Srbiju i Putina i njegovu Rusiju, ali i za međunarodnu zajednicu da razumije da sve snage i političku dobru volju treba fokusirati na to kako ostvariti da se država Kosovo prepozna kao veoma važan činilac odvraćanja Putinove Rusije, kako bi se zaustavilo bilo kakvo nelegalno proširenje teritorije, kao što to očigledno Ruska Federacija radi, kopirajući ono što je Srbija pokušala i nije uspjela. Govoreći o stavu Evropske unije tokom posljednjih neuspjelih pregovora oko tablica, Trump ocjenjuje da Srbija, kako kaže, kao rušilački faktor, izaziva više pažnje međunarodne zajednice. To vam je kao i u porodici. Ako imate dobro dijete koje radi sve što treba, dobro je u školi, koje kasnije nađe dobar posao, vi ga uzmete onako zdravo za gotovo. S druge strane, cijela pažnja je usmjerena na problematično dijete koje u porodici pravi probleme. Mi ljudi se tako ponašamo u javnosti. Previše pažnje i energije usmjeravamo na to da držimo Srbiju u fokusu, da ona učestvuje u procesu. Ali međunarodna zajednica zna da će samo pritisak Srbije učiniti da pristane na ovu okolnost. Ali bojim se da Evropska unija u ovom momentu nema načina da pritisne Srbiju, jer znate, politika štapa i šargarepe ima uspjeha. Ima mnogo šargarepa, ali kada je riječ o štapu, mislim da Evropska unija nema mnogo štapova koje može koristiti da izvrši pritisak na Srbiju.
Govorila je Nevenka Tromp u intervju za Radio Slobodna Evropa. U Crnoj Gori u jeku su reakcije na listu građanskih aktivista i novinara koji su u istraživanju regionalne organizacije BIRN označeni kao krajnji desničari i vjerski ekstremisti. Za naš program govori novinarka dnevnog lista Pobjeda Tanja Pavićević, koju je BIRN uvrstio ekstremiste. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem ona komentariše najavu BIRN-a da će provjeriti objavljene podatke.
Ljudi iz BIRN-a se nisu zabrinuli, niti su povukli mapu, nego su opet i pored svih tih upozorenja javno pustili mapu i pustili su naše imena. Ovih punih 6 dana dobili su reakcije, evo, znači to je na dnevnom nivou, na desetine reakcija stiže od vrlo kredibilnih ljudi iz oblasti istraživanja, iz oblasti politikologije, iz oblasti bezbjednosti. Oni su radili čak drugu stvar, prije 3 dana povukli su imena autora ovog sramnog uretka, odnosno kompletne redakcije, naše imena su ostavili. Revizija se ne radi nakon 6 dana, kada je već prosuta bruka i mi obilježeni za čitav život. To se radi prije nego što se puste imena ili čim se ukaže autorima da postoji nešto sporno, odgovoran čovjek sa integritetom povući će odmah i sačekati da se uradi revizija, pa tek onda eventualno pustiti u eter. Oni ništa toga nisu radili. Prema tome, ja sam potpuno sigurno to da je ovo namjerno urađeno, da su imena namjerno puštena, da je šteta namjerno pričinjena, a sad pokušavaju da saniraju posljedice i štetu koju će oni imati nakon završenog sudskog postupka, jer vrlo brzo će dobiti tužbu.
Sa kakvim ste se problemima suočili i kakve posljedice dalje očekujete nakon objavljivanja mape i vašeg imena na njoj?
Mislim, nakon ovoga, pod jedan nama jeste ugroženi su vam životi, jer mi smo stavljeni na listu desničara sa imenima i prezimenima, zajedno sa listama ljudi koji jesu osvjedočeni desničari i koji jesu zagovornici ideologije Karadžića i Mladića, koji ne priznaju genocid u Srebrenici itd. Naša imena su izlistana, Google kao i savremena tehnologija omogućila da ukucate ime, dobit ćete naša imena, naše fotografije, kako izgledaju naše porodice. Dakle, ugrozili su naše živote, živote naših porodica, to je jedna strana. Druga strana, urušili su naš međunarodni ugled. Sada da krene bilo ko od nas da putuje, nas bi sklanjali sa strane kao teroriste, skidali do gola da provjeravaju da li smo mi zaista ekstremisti ili nismo, što je krajnje poniženje koje niko od nas nije zaslužio. Posljedice su te. Na dugom štapu one će se tek vidjeti, ali definitivno mi smo markirani za čitav život. Elektronska baza ne može se ukloniti. Sve i kada završi sudski postupak, Kada se uklone ova imena, elektronski tragovi će ostati.
Najavljene su i tužbe, pomenuli ste tako protiv je. Birna. Šta očekujete?
Apsolutno, apsolutno. Znači, bit će dvije tužbe, odnosno jedna će biti u Bosni i Hercegovini, zato što je Birn kao pravno lice registrovan tamo, tužba Birnu za ovu štetu koju su nam napravili. Druga tužba će biti u Crnoj Gori. Ova prema Birnu će vjerovatno biti kolektivno. U okviru Crne Gore će biti tužba prema redakciji Birna u Crnoj Gori. Nisam sigurna da li će ta ići kolektivno ili će ljudi ići pojedinačno. To je naprosto kako se mi dogovorimo. To je između nas, ali dvije tužbe idu. Ova za Birn ide sigurno ove sedmice. Ja ono što sam očekivala od Birna od prvog dana jeste povlačenje imena i javno izvinjenje. To nije saniranje štete, ali je moralna satisfakcija. Barem toliko, ali pošto nisu htjeli oni sami, ići ćemo preko suda.
Čuli ste novinarku Lista Pobjeda Tanju Pavićević.
Jesmo li svjesni da u online prostoru, posebno na društvenim mrežama, imamo moć medija i čemu to vodi ukoliko nismo dovoljno odgovorni? Zašto je važno razvijati medijsku i emocionalnu pismenost? Kako to da je empatija toliko manja u online komunikaciji nego uživo? To su samo neka od pitanja na koja do odgovora u novom podcastu Zaviri ispod površine pokušava doći Leila Omeragić-Ćatić.
Ima jedan srednjovjekovni moment, znate ono kad svjetina stane u špalir, pa pljuju i gađaju svim i svačim nesretnika ili nesretnicu. Jesmo li sigurni da ne stojimo u tom špaliru? Slučajno, nekim lajkom, srcem, komentarom ili šerom?
Nasilnik nema moć ako je, kako mladi kažu, cancelan.
Nekad upravo to nismo ni svjesni da šerovanjem ili komentarisanjem i slično doprinosimo online nasilju. Medijska pismenost obuhvata i vještinu kako da komuniciramo online prostoru.
Nažalost, građani nisu zaštićeni u dijelu kleveta posto interneta, jer to podlazi u domen građanske parnice.
Uvijek gledajte, tad bi mi valjali da vama to neko radi.
Istraživanja pokazuju da je empatija i do 6 puta manja onda kada nemamo kontakt licem u licu.
Novi podcast ZIP Zaviri ispod površine pod nazivom Smirimo strasti na internetu potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama te na Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Predstavnici sindikata policije Unsko-sanskog kantona izrazili su nezadovoljstvo određenim odlukama kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova zbog kojih ne mogu ostvariti prava koja im pripadaju. U sindikatu su nezadovoljni zbog nedonošenja odluke o isplati jednokratne pomoći te posebno lošijim uslovima rada pripadnika policije u Velikoj Kladuši. Detaljnije će Azra Bajrić.
Nezadovoljstvo svojih članova i zahtjeve za adekvatnu reakciju kantonalne vlade, sindikat policije Unsko-sanskog kantona izrazio je iz neuslovnih prostorija policijske stanice u Velikoj Kladuši. Objekat izgrađen prije 70 godina je dotrajao, krov prokišnjava, voda se sliva niz zidove i sve predstavlja veliku opasnost za zaposlene. Šaban Pašić, policijski službenik.
Uslovi za rad otežani, to jest više nisu izdržljivi. Upoznati su naši menadžment, naše ministarstvo i izlazili su na teren i snimali su situaciju, međutim, niko ništa dalje ne poduzima. Tako da je tu problem, ulazimo u zimski period, tako da ćemo imati baš problem ako se ništa ne poduzme po pitanju sanacije.
Sindikat policije Unsko-sanskog kantona već je tražio inspekcijski nadzor da se objekat proglasi neuslovnim i da se policijska stanica Velike Kladuše izmjesti, što se nije desilo. Mahmut Alagić, predsjednik sindikata.
Krov se raspao, instalacija je u stanju, evo vidite i sami kakvom, znači pitanje je, ne daj Bože da neko od policijskih službenika dovede svoj život u pitanje zbog toga što sad imamo situaciju kakvu imamo. Ja ovdje apelujem na vladu kantona i na skupštinu da što hitnije poduzmu mjere radnje da se ova stanica izmjesti i da se otkloni ovi nedostaci kako bi oni znači bili sigurni da obavljaju svoje poslove.
Ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Nermin Kljajić kaže da je u toku proces traženja druge lokacije, odnosno objekta, no problem su imovinsko-pravni odnosi.
Mi u Kladuši imamo određene probleme s izdavanjem građevinskih dozvola i faktor koji nas blokiraju u pravcu pokretanja aktivnosti za novu zgradu policijske stanice.
Predstavnici sindikata policije Unsko-sanskog kantona izrazili su nezadovoljstvo i kršenjem određenih odredbi kolektivnog ugovora. Mahmut Algić, predsjednik sindikata policije.
Problem je nastao, znači, po pitanju potpisivanja sporazuma za plate namještenika i državnih službenika, gdje je, znači, učestvovao u tome samo sindikat državnih službenika i namještenika u federaciji, a tim je smanjeno određenom procentu plata namještenika i državnih službenika, što je nedopustivo. Znači, mi smo reagovali prema vladi, tražimo od njih da hitno se zovu sastanak i da se takve stvari više nikad ne dešavaju.
U sindikatu su nezadovoljni donošenjem izmjena i dopuna pravilnika o činovanju, a upozorili su i da je pravilnik o unutrašnjoj organizaciji donesen bez učešća sindikata. Nezadovoljni su i zbog nedonošenja odluke o jednokratnoj pomoći od 1080 maraka, što je uslovljeno usvajanjem rebalansa budžeta kantona. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Svake treće nedjelje u novembru obilježava se Svjetski dan sjećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda, od kojih godišnje u svijetu strada oko 1,3 miliona ljudi. U Bosni i Hercegovini više od 250 ljudi godišnje pogine u saobraćajnim nesrećama, a kao najčešći uzroci nesreća na BH putevima izdvajaju se nepoštovanje saobraćajnih pravila, propisa signalizacije kao i nepovoljni uvjeti na cesti, nepropisna brzina, konzumacija alkohola i opojnih sredstava te korištenje mobitela tokom vožnje. Crna statistika u ovom segmentu vlada i u regionu. U Srbiji u prosjeku 500 ljudi pogine od posljedica saobraćajnih nesreća. U Albaniji je u ovoj godini poginulo više od 120 ljudi, a to je i na Kosovu godišnji prosjek. Detaljnu infografiku pod naslovom "Više od 3000 građana stradalo na cestama BiH u protekloj deceniji" pronađite na slobodnaevropa.org.
Međunarodni forum solidarnosti je Maus iz Potočara kod Srebrenice na nekoliko načina pomaže ugroženim stanovnicima u opštinama Srebrenica i Bratunac. Jedan od značajnijih dugogodišnjih projekata je pod nazivom "Jedan obrok dnevno". Svaki dan Maus priprema ručak za stare i bolesne osobe. Kad je ovaj projekat pokrenut, u Potočarima bilo je samo 10, a sada je čak 130 korisnika. A širem području Maus priprema više od 1000 obroka dnevno. Sadik Salimović.
Projekt pod nazivom "Jedan obrok dnevno" traje punih 5 godina. Starije i bolesne osobe svaki dan dobiju besplatno ručak. Daniela Stanojević, rukovodilac Emausovog projekta iz Potočara.
I naša kuhinja spremi dnevno preko 1000 obroka. Projekat je namijenjen za osobe treće životne dobi, osobe koje su u stanju potrebe, koje sebi ne mogu na bilo koji način obezbediti taj obrok. Imamo tim uposlenika koji svakodnevno posjećuje stare i iznemogle osobe i dostavlja im na kućni prag topao i svjež obrok.
Na području Srebrenice i Bratunca pripremaju se svaki dan 133 obroka, kaže Jasmin Herić, koordinator projekta.
Pored Srebrenice i Bratunca, znači, druge kolege dijele obroke na području opštine Zvornik, Doboj Istok, Doboj, Gračanca, Tuzla, Lukavac i u Velikoj Kladuši. S obzirom tamo još u Velikoj Kladuši dijeli se preko 100 obroka za migrante.
Za sve korisnike obrok je od velikog značaja, kaže Dragan Culum.
120 maraka su mi lijekovi, 28 infratati imao, 5 sendova urađeni. Rano ovu uzmam, ne bi mogu od 30 maraka koliko imam, ne bi mogu da štivim.
Međunarodni forum solidarnosti Emaus ima veliku podršku donatora u realizaciji projekta "Jedan obrok dnevno", kaže Daniela Stanojević.
Mi zajedno u saradnji sa Centrom za socijalni rad Bratunac i Srebrenica biramo korisnike koje su potrebi, znači, za projekat "Jedan obrok dnevno". Ono što je bitno da istaknem jeste da je "Jedan obrok dnevno", znači, besplatan za sve naše korisnike. Veliku podršku realizacije ovog projekta imamo od prijatelja humanitarnih organizacija i ljudi koji pozivaju namjenski humanitarni broj 17011. Mi dnevno prelazimo preko 1000 kilometara na terenu, tako da to iziskuje velika novčana sredstva kako za gorivo, tako i za održavanje automobila.
Danas je Međunarodni dan humanitarnog rada, ali za Emausov ured u Potočarima svaki dan je takav. Ponovo Daniela Stanojević.
Ne samo danas, nego svaki dan u godini, znači, brinemo se o starim i iznemoglim osobama, kako kroz projekat "Jedan obrok dnevno", tako i kroz projekat "Ljubav za majke Srebrenice".
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Sa diplomom Poljoprivrednog fakulteta u Banja Luci, Dragana Dubnjak-Krndija kupila je seosko imanje u okolini Dervente i odselila iz grada. Zasadila je plantažu šipka i voćnjak sa autohtonim vrstama jabuka. Kaže da se nije pokajala zbog nove adrese na selu. Sa njom je razgovarao Arnes Grbešić.
Na plantaži šipka u selu Osojnica kod Dervente Dragana Dubnjak-Krndija ove godine imala prvu berbu. Prinos je bio blizu 2 tone sirovog šipka. Dragana se bavi proizvodnjom na organski način.
Sa tim šipkom, znači, mi želimo da zaokružimo proces, ne da ga prodajemo tek tako u sirovom stanju, nego smo odlučili da napravimo finalnu proizvodnju, to jeste do finalnog proizvoda, čaj od šipka je u pitanju. Znači pakovanje od 100 grama, za sada je u pitanju samo čaj, što ne znači ako se ukaže neka potreba da nećemo praviti nešto drugo, ali ovo je sad za sad najjednostavnija vrsta prerade u čaj.
Pored plantaže, šipka pokrenula je i organsku proizvodnju autohtonih sorti jabuka. U voćnjaku sa 300 stabala prvi prinos očekuje za 2 godine. Sa marketima i trgovinama zdrave hrane sada pregovara o prodaji čaja. Dragana pravi svoj brend.
Čaj će se zvati Bekri, zato što je to prvenstveno iz Bosne, bio je kvalitete i sa Balkana, a opet taj broj 3 je neki sinonim da u poljoprivredi ništa ne možete bez zemljišta, bez vode i bez vazduha. Inače, to je isti onaj šipak kao što je zastupljen kod nas u prirodi, nije genetski modifikovan, znači autohtona vrsta što je bio cilj da na plantaži bude neka kultura koja je Bogom dana, da tako kažemo, za naše podneblje, našu regiju.
Za razliku od sadnica jabuka koje je kupila u Bosni i Hercegovini, 2000 sadnica za plantažu šipka nabavila je u susjednoj Srbiji.
Nemamo ovdje u BiH nigdje neki razrednih kvaliteta organskih sadnica, pa se to nažalost mora uvojiti.
Dragana Dubnjak-Krndija završila je Poljoprivredni fakultet u Banja Luci prije 5 godina. Danas je vlasnica poljoprivrednog gazdinstva. Uspjela je da zaradi novac tokom studija i po povoljnoj cijeni kupila je napuštene nekretnine. Kupila je i polovan traktor. U to vrijeme nije bila udata. Danas joj pomažu suprug nakon svog posla koji nema veze sa poljoprivredom, te ostali članovi porodice.
Trebalo je vremena da se to sve rekonstruiše, malo i renovira. Ali eto, to mi je bilo neki cilj da imam neki mali svoj kutak i da nisi zavisan od betona, asfalta i svega ostalog. A onda ujedno i ta škola me svakako usmjeravala da vidimo, malo otvorimo vidike šta se može to raditi u poljoprivredi. I evo već par godina živim tamo i mogu reći da se nisam pokajala.
Iz Doboja za radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Međunarodna fudbalska federacija FIFA naredila je reprezentaciji Belgije da sa dresova skine natpis Love, ljubav, uočinjene prve utakmice na svjetskom prvenstvu u Kataru. Interesantno je da je ta za FIFA sporna riječ izvezena na unutrašnjoj strani majica s kojima su nastup planirali belgijski fudbaleri, ali da će uprkos tome Belgija morati da naruči novu garnituru. FIFA pojačano kontroliše izgled učesnika mundijala od najave 7 evropskih reprezentacija da će njihovi kapiteni u Kataru nositi traku u duginim bojama, kao poruku u borbi protiv diskriminacije. Nakon prijetnje FIFA da će im zbog toga biti dodijeljen žuti karton, savezi Engleske, Holandije, Velsa, Belgije, Švajcarske, Njemačke i Danske zajednički su saopštili da odustaju od te ideje. Adnan Čomor prenosi šta je sve zabranjeno na mundijalu u Kataru.
Od kodeksa ponašanja koji vrijedi za sve do brojnih zabrana i gledanja kroz prste, Katar će imati sve. Stroge smjernice uključivaće raznolikost, seksualnu orijentaciju, religiju, političko mišljenje i diskriminaciju kako bi se pokušali zaustaviti problemi u ovoj zemlji. Međutim, to nije sve. Bivši predsjednik svjetske fudbalske organizacije FIFA Sepp Blatter izjavio je da je odluka da se domaćinstvo svjetskog prvenstva u fudbalu 2022. godine dodijeli Kataru bila greška. Greška koja je napravljena prije 12 godina i to onda kada je on bio predsjednik FIFA.
To je bila greška. Bila je bazirana na odluci kada sam ja bio predsjednik i zbog toga ja snosim jedan dio odgovornosti za nju. Nije me bilo briga ako je na neke ljude uticalo ovako ili onako.
Puno toga što je u zapadnoj kulturi dozvoljeno ovdje je krajnje nepoželjno. Ako vas u Kataru uhvate u vanbračnom odnosu, prijeti vam do 7 godina zatvora. Zabranjeno je bilo kakvo izmjenjivanje nježnosti u javnosti. Uz gledanje fudbala uživo ili ispred ekrana nerijetko se veže i alkohol, ali u Kataru će navijači morati pripaziti gdje i kako ga konzumiraju. Dostupan je samo u licenciranim internacionalnim restoranima, hotelima i barovima. Konzumacija je dozvoljena nemuslimanima starijima od 21. godine. Zabranjeno ga je unijeti u prtljagu čak i ako je kupljen u duty free radnjama. Svinjsko meso je u potpunosti zabranjeno, zabranjena je konzumacija e-cigareta kao i svih oblika vejpova, budući da je ovaj segment zabranjen u državi još od 2014. godine. Upotreba narkotika je najstrožije zabranjena, a ambasade zemalja učesnica preporučuju i provjeru ličnih lijekova za medicinske tretmane. Homoseksualnost je strogo zabranjena u zemlji. Ipak svi pripadnici LGBTQ populacije su dobrodošli, tvrde iz FIFA. Obilježja sa duginim bojama zabranjene su svuda osim na stadionima. Evo šta kaže katarski emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.
Listen, everybody's welcome in Doha. We do not stop anybody from coming to Doha.
Slušajte, svi su dobrodošli u Dohu. Ne sprečavamo nikoga da dođe u Dohu sa različitim porijeklom, bilo kojim drugačijim uvjerenjima. Katar je veoma gostoljubiva zemlja. Imamo milione ljudi koji dolaze i posjete našu zemlju i svjetsko prvenstvo je odlična prilika da ljudi iz različitih dijelova svijeta dođu i iskuse našu kulturu. Nećemo spriječiti nikoga da dođe, posjeti i uživa u fudbalu. Ali isto tako želim da svi dođu i razumiju i uživaju u različitim kulturama. Svi živimo na jednoj planeti, ali svako od nas ima različite kulture. Pozdravljamo sve, ali isto tako očekujemo i želimo da ljudi poštuju našu kulturu.
Fotografisanje ljudi bez njihove dozvole, fotografisanje državnih vojnih institucija i gradilišta, protesti okupljanju u velikim grupama, vjersko proelitiziranje, uporno i dosljedno nastojanje za obraćanjem drugih u svoju vjeru ili ideologiju, zagovaranje ateizma, kritikovati katarsku vladu ili islam. FIFA je čak zabranila reprezentaciji Danske trening majice sa natpisom Human Rights for All, odnosno ljudska prava za sve. Ova zemlja je bila spremna na sve, pa i na brojne kritike koje godinama stižu na adresu organizatora. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Može li se motornom pilom napraviti skulptura od drveta? Saša Dulović iz Kolašina je samouk, probao i uspio. Uživa u onome što radi, a uspjeva i da zaradi. Bez formalnog likovnog obrazovanja, inspiraciju uglavnom nalazi u prirodi, u planinama Gornje Morače u Crnoj Gori. Priča Nikole Borozana.
33-godišnji Kolašinac Saša Dulović često dane provodi u šumi radeći s dvije motorne testere, ali ne bavi se sječom. Njegovi motivi su drugačiji.
Krenem ujutru za šumu i nađem oboreno neko drvo koje nikom ništa ne služi. Ja ga iskoristim u skulpturu, nešto pretvorim od njega.
U jednoj šumi Gornje Morače, blizu njegovog sela, pronalazimo stablo prečnika oko pola metra. Prekriveno mokrim lišćem, već je počelo da truli. Ali Saša kaže da je dobro. Odrezat će dio i uraditi šumskog čovjeka. Skulpturu koju je već jednom napravio.
Krenuo sam da radim nekog čovjeka i oštetio sam. I onda sam pretvorio u šumskog čovjeka. Mislim, naprijed sam tu u bradu i ispao mi je baš ono... Uživam dok to radim, baš uživam. To mi je baš neki omiljeni rad i slikanje i ovo sa šegom, a ovo još više mi daje neku snagu da radim. Ja provodim po čitav dan radijeći neku skulpturu.
Samouke, drvene figure počeo je da pravi prije godinu i po. Prva je bila orao.
To je trajalo možda malo duže, ali kad sam odradio orao, onda sam počeo i kupio sam šege. Ova sa šiljati mačem, to je za detalje, a ova je ovako za grublju obradu. Kad se radi iz brusilica, on to onda ispane kao od gipsa ili nešto, ali sa šegom baš bude svaki rez, sve bude baš prirodno.
Napravio je između ostalog razne sove, medvjede, volove s jarmom, glave konja i jelena, babu, pa i jednu glavu s jezikom kao klupom. Od skulptura i zarađuje, kupuju ih etno sela i restorani širom planinskog sjevernog dijela Crne Gore. Ipak nije svima jasno zašto to radi.
Neki mjesani kad vide što radim misle da sam zaladio, a neko kaže da je to okej, tako da ima različitih mišljenja.
Zaladio znači?
Nisam normalno.
Saša sebe ne smatra umjetnikom. Kaže da stalno uči i razvija nove ideje i tehniku. Nedostaje mu likovno obrazovanje, ali ne i inspiracija. Za Radio Slobodna Evropa iz Kolašina, Nikola Borozan.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.